Частина друга. Легіонер. Розділ п'ятий. Після інструктажу пан ротмістр Чачу наказав: «Капрале Гаал, залиштесь, решта вільні». Коли інші командири секцій вийшли низкою в потилицю один одному, пан ротмістр якийсь час роздивлявся Гая, похитуючись на стільці і насвистуючи старовинну солдатську пісню «Вгамуйсь, матусю». Пан ротмістр Чачу був зовсім не схожий на пана ротмістра Тоота. Він був опецькуватий, темнолицей, з чималенькою лисиною. Він був значно старший від Тоота. В недалекому минулому – учасник 8 приморських інцидентів, володар вогненного хреста і 3 значків «За лють у вогні». Розповідали про його фантастичний двобій з білою субмариною, коли його машина дістала пряме влучення і загорілася, а він продовжував стріляти, поки не втратив свідомість від страшних опіків. Говорили, що на тілі у нього немає живого місця, суціль чужа пересаджена шкіра, а на лівій руці у нього бракувало 3 пальців. Він був прямий і брутальний, як справжній вояк, і, на відміну від стриманого ротмістра Тоота, ніколи не вважав за потрібне приховувати свій настрій ні від підлеглих, ні від начальства. Якщо він був веселий, уся бригада знала, що пан ротмістр Чачу нині веселий, але якщо вже він був не в гуморі і насвистував «Вгамуйсь, матусю». Гай дивився йому в очі статутним поглядом і впадав у відчай при думці, що йому якимсь невідомим поки що чином довелося засмутити і розгнівати цю незвичайну людину. Він квапливо перебирав у пам'яті свої власні провини і провини легіонерів своєї секції, але нічого не міг пригадати такого, що вже не було відсунуто недбалим рухом безпалої руки і хрипкуватим буркотливим «Гаразд, на той легіон плювати». Пан ротмістр облишив свистіти і похитуватися. «Не люблю базікання і писанини, капрале», – сказав він. «Або ти рекомендуєш кандидата Сима, або ти його не рекомендуєш. Що саме?» «Так точно, рекомендую, пане ротмістр», – поквапливо сказав Гай. «Але, без але, капрале, рекомендуєш чи не рекомендуєш?» «Так точно, рекомендую». «Тоді як я повинен розуміти оці 2 папірці?» Пан ротмістр нетерплячим рухом витягнув з нагрудної кишені складені папери і розгорнув їх на столі, притримуючи скаліченою рукою. «Читаю. Рекомендую вищеозначеного мака Сима, як відданого і здібного, ну це зрозуміло, для затвердження у високому званні кандидата в рядові бойового легіону. А ось твоя друга цидулка, капрале. У зв'язку з вищевикладеним вважаю за свій обов'язок звернути увагу командування на необхідність ретельної перевірки означеного кандидата в рядові бойового легіону М. Сима. А ось твоя друга цидулка, капрале. У зв'язку з вищевикладеним вважаю за свій обов'язок звернути увагу командування на необхідність ретельної перевірки означеного кандидата в рядові бойового легіону М. Сима. Масаракш, чого ж ти врешті-решт хочеш, капрале?» «Пане ротмістр», – схвильовано сказав Гай, – «але я справді у скрутному становищі. Я знаю кандидата Сима як здібного і відданого завданням легіону громадянина. Я певен, що він принесе багато користі, але вважаючи, що у легіоні місце лише винятково чистим...» «А вже ж», – нетерпляче сказав пан ротмістр, коротше кажучи, от що, капрале. «Один із цих папірців ти негайно забереш і порвеш. Треба ж думати. Я не можу з'явитися до бригадира з 2 папірцями. Або так, або ні. Ми в легіоні, а не на філософському факультеті, капрале. 2 хвилини на роздуми». Пан ротмістр видобув із стола грубу теку зі справами і з огидою жбурнув її перед себе. Гай понуро глянув на годинник. Було страшенно важко зробити цей вибір. Ганебно і негідно для легіонера було приховати від командування своє недостатнє знання людини, навіть якщо мова йшла про Максима. Але з іншого боку, ганебно і негідно для легіонера було ухилятися від відповідальності, перекладаючи рішення на пана ротмістра, який бачив Максима лише 2, та й то у ротному шику. Ну добре, ще раз. За. Гаряче і близько до серця сприйняв завдання легіону. Чисто голки не підточиш, пройшов огляд у департаменті громадського здоров'я. Коли пан ротмістр Тоот і пан штаб-лікар Зогу направили його в якусь секретну установу, очевидно для перевірки, перевірку цю витримав. Щоправда, це свідчення самого Максима. Документи він загубив, але як же інакше він міг опинитися не під наглядом? Зрештою, відважний природжений боєць власними силами розправився з бандою Щуролова. Симпатичний, простий у спілкуванні, добродушний, вповні, безкорисливий і взагалі людина незвичайних здібностей. Проте, абсолютно невідомо, хто він і звідки. Про минуле своє або нічого не пам'ятає, або не хоче повідомляти, і в нього немає ніяких документів. Але чи ж так усе це підозріло? Уряд контролює лише кордони і центральний район. Дві третини території країни досі потопають в анархії, там голод, епідемія. Народ звідтіля втікає і всі без документів, а молоді навіть не знають, що таке документи. І скільки серед них хворих, таких, що втратили пам'ять, навіть виродків. Врешті-решт головне, що Максим – не виродок. «Ну, капрале», – спитав пан ротмістр. «Так точно, пане ротмістр», – розпачливим голосом сказав Гай. «Дозвольте». Він взяв свій рапорт з проханням перевірити Максима і повільно розірвав його.
«Правильне рішення», – гаркнув пан ротмістр. «Молодець, легіонери. Папери, чорнила, перевірки – усе перевірить бій. От коли ми сядемо в наші машини і вирушимо у зону атомних пасток, тоді ми відразу побачимо, хто наш, а хто ні».
«Так точно», – без особливої впевненості сказав Гай. Він добре розумів старого вояка, але не згірше він бачив, що герой приморських інцидентів трохи помиляється. Бій, звісно, боєм, але й чистота чистотою. Втім, Максима це не стосується. Максим якраз чистий.
«Масаракш», – проказав пан ротмістр. «Департамент здоров'я його пропустив, а все інше справа наша».
Вимовивши цю загадкову фразу, він сердито блимнув на Гая і додав.
«Легіонер другові довіряє цілковито, а якщо не довіряє, значить це не друг, гнати його у три шия. Ти мене здивував, капрале». «Ну, гаразд. Марш у свою секцію, часу залишилося обмаль. На операції я сам простежу за цим кандидатом».
Гай клацнув підборами і вийшов. За дверима він дозволив собі усміхнутися. Все-таки старий вовк не втримався і перебрав відповідальність на себе. Добре завжди залишається добрим. Тепер можна з чистою совістю вважати Максима своїм другом. Мака Сима. Справжнє його прізвище не вимовити. Чи то він його вигадав, поки марив, чи то справді він усе-таки родом з цих горців, як там звали їхнього стародавнього царя. Зарем Чичак Бешмус Сараї. Гай вийшов на плац і пошукав очима свою секцію. Невтомний панді ганяв хлопців крізь горішнє вікно макета триповерхової будівлі. Хлопці змокли, і це було зле, бо до операції залишалася лише година.
«Відставити!» – гукнув Гай ще здаля. «Відставити!» – загорлав панді. «Шикуйсь!»
Секція хутко вишикувалась. Панді скомандував.
«Струнко!»
Шиковим кроком підійшов до Гая і доповів.
«Пане капрал, секція опановує подолання штурмового містечка!»
«Станьте до шику!» – наказав Гай, прагнучи інтонацією передати осуд, як це чудово вмів робити капрал Серембеш. Він пройшовся перед шиком, заклавши руки за спину, вдивляючись у знайомі обличчя. Сірі, блакитні й сині очі, сповнені готовності виконати будь-який наказ і тому трохи вирічені, стежили за кожним його рухом. Він відчув, наскільки вони близькі і любі йому, ці 12 здоровезних молодиків, 6 дійсних рядових легіону на правому фланзі і 6 кандидатів у рядові на лівому. Всі у доладних чорних комбінезонах з надраєними гудзиками, всі у блискучих чоботах з короткими халявами, всі у беретах, хвацько зсунутих на ліву брову. Ні, не всі. Посередині шику, на правому фланзі кандидатів, баштою височив кандидат Максим. Дуже зграбний молодик, мазун, хоч як прикро для командира мати мазунів, але те, що у нього не вирячені його дивні коричневі очі, нехай навчиться згодом. Але от... Гай підійшов до Максима і застебнув йому верхнього гудзика. Відтак зіп'явся навшпиньки і поправив берет. Здається, все. Знову він у шику розтягнув рот аж до вух. Ну та нехай відвикне. Кандидат усе-таки наймолодший у секції. Щоб зберегти видимість справедливості, Гай поправив пряжку у Максимового сусіди, хоча потреби в тім не було. Потім він відступив на 3 кроки назад і скомандував вільно. Секція стала вільно, трохи відставила праву ногу і заклала руки за спину.
«Хлопці», – сказав Гай, – «сьогодні ми у складі роти вирушаємо на регулярну операцію по знешкодженню агентури потенційного ворога. Операція провадиться за схемою 33. Пани дійсні рядові безперечно пам'ятають свої обов'язки за цією схемою. Панам же кандидатам, які забувають застібати гудзики, я вважаю за доцільне нагадати. На секцію доводиться один під'їзд. Секція поділяється на 4 групи – 3 трійки і зовнішній резерв. Трійки у складі 2 дійсних рядових і 1 кандидата, не здіймаючи галасу, послідовно обходять квартири. У квартирі кожна трійка діє таким чином. Кандидат охороняє парадний вхід, другий рядовий, ні на що не відволікаючись, займає чорний хід, старший здійснює огляд приміщень. Резерви з 3 кандидатів на чолі з командиром секції, в даному випадку зі мною, залишаються внизу у під'їзді з завданням негайно надати допомогу тій трійці, яка її потребуватиме. «Склад трійок і резерву вам відомий». «Увага», – сказав він, відступаючи ще на крок. «На трійки і резерв розберись». Відбулося коротке множинне посування. Секція розібралася. Ніхто не помилився місцем, ніхто не зчепився автоматами, ніхто не підсковзнувся і не загубив берета, як це траплялося на минулих заняттях. На правому фланзі резерву височив Максим і знову усміхався на повен рот. У Гая зненацька промайнула дика думка, що Максим дивиться на все це як на потішну гру. Це було, звісно, не так, тому що так це бути не могло. У всьому була винна, безперечно, ця безглузда усмішечка. «Не зле», – пробурчав Гай, наслідуючи капрала Серембеша, і прихильно позирнув на панді. «Молодець старий, я вимуштрував хлопців». «Увага», – сказав він, – «секція, шикуйсь». Знову коротке множинне посування, чудове своєю чіткістю та бездоганністю, і знову секція стояла перед ним однією шеренгою. Добре, просто чудово. Навіть всередині усе якось холоне. Гай знову заклав руки за спину і пройшовся. «Легіонери», – сказав він, – «ми опора і єдина надія вогненосних творців. Тільки на нас вони можуть сміливо покластися у своїй великій справі». Це була правда, найістинніша правда, і було в цьому зачарування і відчуженість. «Бойовий легіон – це залізний кулак історії. Він закликаний змести всі перепони на нашому гордому шляху. Меч бойового легіону загартований у вогнях бойовиськ. Він пече нам руки, і вистудити його можуть лише потоки ворожої крові. Ворог хитрий, він полохливий, але впертий. Вогненосні творці наказали нам зламати цю підступну впертість, з корінням вирвати те, що тягне нас назад до хаосу та анархії. Такий наш обов'язок, і ми щасливі виконувати його. Ми йдемо на численні жертви, ми позбавляємо заслуженого відпочинку чесного робітника, чесного чиновника, чесного крамаря і промисловця. Вони знають, чому ми змушені вдиратися в їхні домівки, і зустрічають нас як своїх кращих друзів, як своїх захисників. Пам'ятайте це і не дозволяйте собі захопитися, коли з благородним завзяттям виконуватимете своє завдання. Друг – це друг, а ворог – це ворог. Запитання є? Ні, гаркнула секція у 12 горлянок. Струнко, 30 хвилин на відпочинок і перевірку спорядження. Розійдись! Секція кинулася в розтіч, а за тим легіонери групами по двоє і по троє попрямували до казарми. Гай неквапом рушив слідом, відчуваючи приємну спустошеність. Максим чекав на нього осторонь, наперед усміхаючись. «Давай пограємо в слова», – запропонував він. Гай подумки застогнав. Осмикнути б його, осмикнути, що може бути протиприроднішого, ніж кандидат-шмаркач, який за півгодини до початку операції лізе з панібратством до капрала. «Зараз не час», – якмога сухіше сказав він. «Ти хвилюєшся?» – спитав Максим співчутливо. Гай зупинився і звів очі до неба. «Ну що робити? Що робити? Виявляється, абсолютно неможливо повчати такого ось добродушного наївного велетня та ще рятівника твоєї сестри. Та ще чого гріха таїти людину з усякого іншого погляду, крім шикового, набагато вищу від тебе самого?» Гай роззирнувся і сказав прохально. «Послухай, Маку, ти ставиш мене у незручне становище. Коли ми в казармі, є твій начальник, а я наказую, ти підкоряєшся. Я тобі 100 разів казав». «Але ж я готовий підкорятися, наказуй», – заперечив Максим. «Я знаю, що таке дисципліна. Наказуй». «Я вже наказав. Займись пригонкою спорядження». Ні, вибач мені, Гаю, ти наказав не так. Ти наказав відпочивати і приганяти спорядження. Ти забув? Спорядження я пригнав, тепер відпочиваю. Давай пограємо, я вигадав гарне слово.
Маку, зрозумій, підлеглий має право звертатися до начальника, по-перше, тільки за встановленою формою, а по-друге, виключно у службових справах.
Так, я пам'ятаю параграф 9, але ж це під час служби, а зараз ми з тобою відпочиваємо.
З чого ти взяв, що я відпочиваю? – спитав Гай.
Вони стояли за макетом огорожі з колючим дротом, і тут їх, дякувати Богу, ніхто не бачив. Ніхто не бачив, як ця башта прихилилася плечем до огорожі і повсякчас поривається узяти свого капрала за гудзик.
Я відпочиваю лише вдома, але навіть вдома я жодному підлеглому не дозволив би.
Послухай, відпусти мого гудзика і застебни свого.
Максим застебнувся і сказав.
На службі одне, вдома інше. Навіщо?
Давай не будемо про це говорити. Мені набридло повторювати тобі одне й те саме. До речі, коли ти кинеш усміхатися в шику?
У статуті про це не сказано, негайно відповів Максим.
А що стосується повторювати одне й те саме, то от що.
Ти не ображайся, Гаю, я знаю, ти не говорець, не промовик.
Хто?
Ти не людина, яка вміє доладно говорити.
Промовець.
Промовець. Так, не промовець. Але все одно, ти сьогодні звернувся до нас з промовою. Слова правильні, гарні.
Одначе, коли ти вдома говорив мені про завдання легіону і про становище країни, це було дуже цікаво. Це було дуже по-твоєму. А тут ти всьоме говориш одне й те саме, і все не по-твоєму.
Дуже правильно, дуже однаково, дуже нудно, а? Не образився?
Гай не образився. Тобто якась холодна голочка кольнула його самолюбству. Досі йому здавалося, що він говорить так само переконливо і гладенько, як капрал Серембеш чи навіть пан ротмістр Тоот.
Проте, якщо подумати, капрал Серембеш і пан ротмістр також повторювали одне й те саме впродовж 3 років. І в цьому немає нічого дивного і тим більше ганебного. Адже за 3 роки жодних суттєвих змін у внутрішньому і зовнішньому становищі не сталося.
«А де це сказано у статуті?» – спитав Гай, усміхаючись, щоб підлеглий робив зауваження своєму начальникові.
«Там сказано протилежне», – із зітханням визнав Максим.
«Як на мене, то це неправильно, адже ти слухаєш мої поради, коли розв'язуєш задачі з балістики, і ти слухаєш мої зауваження, коли помиляєшся в обчисленнях».
«Це вдома», – проникливо сказав Гай. «Вдома все можна».
«А коли на стрільбах ти неправильно вказуєш нам приціл? Погано врахував поправку на вітер, га?»
«Ні в якому разі», – твердо сказав Гай.
«Стріляти неправильно?» – зчудувався Максим.
«Стріляти як наказано», – суворо сказав Гай.
«За ці 10 хвилин, Маку, ти набалакав діб на 50 карцеру. Розумієш?»
«Ні, не розумію. А якщо в бою?»
«Що в бою?»
«Ти вказуєш неправильний приціл, га?»
Сказав Гай, який ще ніколи у бою не командував.
Він раптом згадав, як капрал Бахтул під час розвідки боєм заплутався у карті, загнав секцію під кінжальний вогонь сусідньої роти, сам там залишився і півсекції поклав.
А ми ж знали, що він заплутався, одначе ніхто не зважився його поправити.
«Боже», – збагнув зненацька Гай, – «та ж нам і на думку не спало, що можна його поправити».
А от Максим цього не розуміє, і навіть не те, що не розуміє, розуміти тут нічого, а навіть не визнає.
Скільки разів так уже було. Бере самоочевидну річ і відкидає її, і ніяк його не переконаєш, і навіть навпаки, сам починаєш сумніватися. Голова йде обертом, і впадаєш у цілковите очманіння.
Ні, він усе-таки не рядова людина, рідкісна, небувала людина. Мову опанував за місяць, грамоту упорав за 2 дні. Ще за 2 дні перечитав усе, що я маю. Математику і механіку знає краще від панів-викладачів. А в нас на курсах викладають справжні фахівці. Чи взяти для прикладу дядечка Каана? Останнім часом старий усі свої монологи за столом звертав виключно до Максима. Більше того, він не раз уже давав зрозуміти, що Максим, схоже, єдина людина, яка у наш час виявляє такі здібності і таку цікавість до викопних тварин. Він малював Максимові на папірці якихось жахливих звірів, і Максим малював йому на папірці якихось іще жахливіших звірів. І вони сперечалися, який із цих звірів давніший, і хто від кого походить, і чому це сталося. В хід йшли наукові книжки з дядечкової бібліотеки, і все одно бувало, що Максим не давав старому рота відкрити. Причому Гай з Радою не розуміли жодного слова з того, що говорилося. А дядечко то кричав до хрипоти, то шматував малюнки і топтав їх ногами, обзивав Максима невігласом, гіршим від дурня шапшу. То раптом заходжувався люто чухати обома руками обрідне сиве волосся на потилиці й мурмотів з приголомшеною усмішкою. «Сміливо, Масаракш, сміливо! Ви маєте фантазію, молодий чоловіче!» Особливо запам'ятався Гаю один вечір, коли старегана громом вдарила заява Максима, а буцімто деякі з цих викопних тварин пересувалися на задніх кінцівках. Заява ця, певно, дуже просто і природно розв'язувала якусь давню наукову суперечку. Математику він знає, механіку він знає, військову хімію він знає блискуче, палеонтологію, боже, ну кому в наш час відома палеонтологія? Палеонтологію він також знає. Малює як художник, співає як артист. І добрий, неприродно добрий. Розігнав і перебив бандитів. Один вісьмох, голіруч. Інший би на його місці козирився, на всіх попльовував. А він мучився, ночей не спав, карався, коли його хвалили та дякували. А відтак одного разу розлютувався, увесь побілів і крикнув, що це нечесно хвалити за вбивство. Боже, це ж яка проблема була умовити його до легіону. Все розуміє, з усім згоден. Хоче, але ж там, каже, доведеться стріляти в людей. Я йому кажу, у виродків, а не в людей. У потолоч гіршу від бандитів. Домовились дякувати Богу, що попервах, поки не звикне, буде просто роззброювати. І смішно, і страшно якось. Ні, не даремно він постійно пробовкується, нібито прийшов з іншого світу. Знаю я цей світ. Навіть книжка про це є у дядечка. Туманна країна Зартак. Лежить, мовляв, в алебастрових горах долина Зартак, де живуть щасливі люди. З опису всі вони там такі, як Максим. І ось яка дивовижа. Коли хто-небудь із них залишить свою долину, то вмить забуває, звідкіля він родом і що з ним було раніше. Пам'ятає лише, що з іншого світу. Дядечко, щоправда, каже, що ніякої такої долини немає, все це вигадка, є тільки хребет Зартак. А потім каже, за тієї війни довбанули по цьому хребту супербомбами, отож угорців там на все життя памороки забило. «Ти чого мовчиш?» – спитав Максим. «Ти про мене думаєш?» Гай відвів очі. «Ти от що?» – сказав він. «Я тебе тільки про одне прошу. В інтересах дисципліни ніколи не подавай виду, що ти більше від мене знаєш. Дивись, як поводяться інші, і поводься точнісінько так само». «Я стараюсь», – сумно сказав Максим. Він подумав трохи і додав. «Важко звикнути. У нас все це не так». «А як твоя рана?» – спитав Гай, аби змінити тему. «Мої рани гояться швидко», – неуважно сказав Максим. «Послухай, Гаю, давай після операції поїдемо прямо додому. Ну чого ти так дивишся? Я дуже скучив за Радою, а ти ні. Хлопців ми відвеземо у казарму, а потім вантажівкою поїдемо додому. Водія відпустимо». Гай набрав у груди щонайбільше повітря, але тут сріблястий ящик гучномовця на стовпі майже над їхніми головами загарчав, і голос чергового по бригаді скомандував. «Шоста рото, виходь шикуватися на плац! Увага, шоста рото!» І Гай лише гаркнув. «Кандидати Сим, припинити розмови, марш на шикування!» Максим шарпнувся, однак Гай спіймав його за ствол автомата. «Я тебе дуже прошу», – сказав він, – «як усі. Тримайся, як усі. Сьогодні сам ротмістр буде за тобою спостерігати». За 3 хвилини рота вишикувалася. Вже посутеніло, над плацом спалахнули прожектори. Позаду шику м'яко вуркотали двигуни вантажівок. Як завжди, перед операцією пан бригадир у супроводі пана ротмістра Чачу мовчки обійшов шик, роздивляючись кожного легіонера. Він був спокійний. Очі у нього були прищулені, кутики вуст привітно підтиснуті. Потім, так нічого і не сказавши, він кивнув панові ротмістру і пішов геть. Пан ротмістр, перевалюючись і помахуючи скаліченою рукою, вийшов перед шиком і обернув до легіонерів своє темне, майже чорне обличчя. «Легіонери!» – какнув він голосом, від якого в Гая побігли мурашки по шкірі. «Маємо роботу, виконаємо її належно!» «Увага, рото, по машинах! Капрале Гаал до мене!» Коли Гай підбіг і виструнчився перед ним, пан ротмістр проказав неголосно.
Вашої секції спеціальне завдання. Після прибуття на місце з машини не виходити, командуватиму я сам.